Greziako Tsipras presidenteak Yanis Varoufakis aldendu du troikoren aurreko negoziazioetik. Luis Guridi, Euskal Herriko Unitateko irakasle eta ekonomian aditua. Egunon.
Egunon, bai.
Azteko, nor dugu Yanis Varoufakis?
Bueno, Yanis Varoufakis da Greziako finantza ministroa. Oso ezaguna da finantza ministro hau, nolabait ba orain arte bentzet Europako batasunagin troikakin, edo nolabait negoziazioak eraman dituelako, ez? Bueno, ba oso ekonomista ezaguna da, oso ospetsu eginda, heterodoxoa, nahiko ezaguna, oso ba, bueno, mediatikoa, eta gainera, bueno, ba aurrez aurre, nolabait Grezia eta Europako batasunaren gatazka horren irudia da, ez? Erresistentzia irudi hori, ez? Bueno, ba, gertatzen dena da, bueno, ba, gobernu Tsiprasek presidenteak erabaki duela batzorde horretako buru izatetik erretiratzea, ez? Jarraituko du izate nolabait batzorde hori nolabait kontrolatuko duena edo, baina zuzenki bentzet negoziazioetatik atera du.
Tsiprasek kendu egin du dena den ba, negoziazio horietatik. Atzean zer dago?
Bueno, ez da zaila, ez da erraza jakitea zer dagoen atzean. Ez hori ulertu daiteke edo alde batetik nolabait Greziako gobernua bueno, nahi du abizkat erraztu, leundu apurtxo bat komunikazioa eta komunikabideetan dagoen hori bere presentzia hori bizka bat baztertu eta iskutuan jarri negoziazio horiek ez hain bizibilizatu, ez? Kontuan hartuta ba Varoufakis egin oso bizibile geratzen direla, ez? Eta, bueno, eta jarraitu negoziazioetan dagoenetan, ez? Beste era bat ulertu daiteke ere, baita ere ulertu daiteke ba pentsatzen ba Greziako gobernuaren ideia edo presidentearen Tsiprasen ideia esan daitekeela gauza batzuetan adibidez, ba zakit, ba, atzera egin beharko duela edo bentsatolako gauza bat dukola kajoian gorde, bentsatu momentuz, eta horretarako bagian ba, Varoufakis esado segotea edo. Edo ikustea hori dela estrategia momentuen egokiena aurrez aurre negoziatzeko Europako batasunak egin, eta beraz, nola bera ez legoken horrekin ados, ba, erabakitzea presidenteak, baztertzea eta besta ba leunagoa edo bigunagoa edo preste egongo litzatekena olako pozizio ahulagoa edo esan gogorra planteatzea ba buruan jartzea hor negoziazioan. Ez da gize bietatik izango da, nik momentuz ez da erraza jakitea zein izan daitekeen, ez? Hame komunikabietan atera da, ba, planteamendu agien Grezia pentsatzen ari dela ikusita oen gutxi barru, ia onartu, bueno, ba, Europako batasunak eskatzen diola onartzea aldaketa olako erreforma sakonak nahi badu 7.200.000 laguntza erreskatearen zatia, azkenengo zatia jaso, hori nahi badu eskatzen dio bai edo bai erreforma batzuk egitea. Orduan, karo, diru hori behar du, oza hori diru hori ez badu jasoten, ba erresa da Greziako kasuan, ba, bueno, erdi olako korralitora joatea, ba, ez lukelako dirurik izango Greziak ordaintzeko, berak dituen zorrak epe mozean eta ordaintzeko funtzionariak eta oinarrizko ordainketa egiteko, ez? Hau da, default baten sartzeko arriskuen egongo litzateke, ez? Ordan derrigorre behar du diru hori, baina Europak ez badu atzera egiten eta eskatzen badio reforma horiek, ba Greziak agian, zertxo bait, eskakizuna da marra gorri horretatik, zertxo bait agian, ba, zerbait onartu beharko du, ez? Ez da gilorlako bat izan daiteken edo egon daiteken, denbora gutxi da, gaurko notizia da, eta biharro etziko egunetan jakingo da azkenean zer dagoen honen atzen, ez? Baina nik ikusten dut bi estrategia hauetatik bat izan daitekeela.
Aldaketarik sumatzen duzu Greziako gobernuaren jarreran?
Bueno, hori bastakit aldaketarik egon daiteken, ez? Grezia presio, rekonozitu behar da Grezia presio ondia daukala, zan egot, diru hori bai edo bai behar du, ez? Orduan, noraino eraman dezake olako negoziazio bat, ba ikusita azkenengo bileran, ba Varoufakis eta bere batzorrea eta Europako batzorre komisioarekin, ba oso bilera tensoa izan zela eta oso gogorra izan zela eta ministro guztiak joan zirela buru belarri da kontra, ez? Eta horregatik esan du, no jaite komunikabietan atera du berak hartzo gaur atera esan ez, bueno, zuen gorrotoan nire egiten dut eta olako esaldi batzuk, ez? ba, benetan badirudi gorrot hori nabarmena izan zuelako, ez? Claro, horren aurrean, claro, bakarri da aukenduta hori bihuntzen dira edo prest dago txipa zerbait, ez, mateko eta onartzeko neurri batzuk, agian soldatak ez igotea, soldata minimo gutxiongo hori planteatutakoa Greziako gobernuak hori ez igotea, momentuz behintzat, ez? Edota, ez dakit beste neurrien bat olako arlo sozialekoa edo, bertan bera utzi momentuz, ba, pixka bat, hori bentsat leguntzeko azkenengo ordainketa hori. Ez da gero ja, ekainetik aurrera sartu beste negoziazio baten, ez? Ez dakit ze izango den hor, baina badirudi horlako zerbait eta azkenean agian Greziak zerbait utzi beharko du. Ez niri gehiago irutzen zait, honen erretiratzea gehiago dela, ba, zerbait emateko prest dagoela, atzera egiteko hausa batzu eta mentzen momentuz, eta hori egiteko ba ez dela egokiena Tsipras edo hau Varoufakis ba bueno bere izan delako posizio gogorna mantendu dituen. Orduan beste bat sartuta agian ez litzateke hain erreko gehiegi Varoufakis holako gauza baten. Iruditzen zaitu hortik joan daitekeela baina ez dakit agian agian ez dago ez dakit okerrari ez dakit.
Europako presioa dugu alde batetik, bestaldetik Sirizaren gobernuaren neurri batzuk indarrean jarri dituela, edo zein kasutan, Greziako egoera oso gorra da.
Bai, egoera gorra da, eta gaina larria oso denpora gutxi geratzen da neurriak hartzeko, oraingoak, esan dut, lehenengo neuru larrienak, hau da, azkenengo erreskateko hori 7.200.000 euro soltatzeko. Gaur, hori diru hori ez bada soltatzen, gaur Greziak ez dauka dirurik, oso ordainketa larriak direna aurre egiteko, ez? Ba hori funtzionariak ordaintzea, administrazioko ordainketa batzu egitea, nazioarteko diru funtsari ordaindu behar dena ordaintzea, osea, ordainketak egitea, zorra ordaintzea, osea, eta horiek ezingo balu ordaindu horrelakori, ba azkenean hori ba default esaten dena edo defaultaren lehengo ez dakit garaian osartuko litzateke ez, eta horre segurazki ba, banku sisteman da, ekarriko luke lehenengo neurri batzuk agian, korralito edo kontrolak, kanbio kontrola edo diruan mugimendu bankuetan atzartzea eta ateratzearen kontrol hori ez, bintzet neurri batekoa ez, eta orduan ba, segurazki hori ekidi nahi dute, ba, bintzet bermatuz, diru hori momentu bintzat jasoko dutela, eta bintzat hemendik ekainera, ez ustailera bizka bat hor EPEA eman negoziatzeko aldaketak edo ze motatok aldaketak eta nondin horakoak ba denbora pixka bat emateko. Ez badiru di ni bintzat somatzen dut hor, tijuan daitekela hau egun atzo gaur atera da notizia. Ez.
Bestalde, eta gaiaz aldatuz Rodrigo Rato jauna dugu PPkoa. Nazioarteko diru funtsa, Espainiako gobernuko kidea, Bankia eta paraizu fiskalak maite dituena, eta orain, inputatuta.
Bai, hau da oso gauza bitxia. Osa, bitxia da, nola hori, presidente, eta nazioarteko diru funtsan presidente izan dakoa, Espainiako presidente izan, ba txiripaz, ez? Osa, oso justu izan, baina izan zitekeen, ez? Edo eta, Bankiako buru izan dakoa, eta bat PP-en ba, pixka bat guru ekonomikoa, ez bakarri PP-ren zat, ez egite eskubi guztiaren zat, eta Europako eskubiaren zat guru ekonomiko izan dakoa, horrelako olako nasketa baten egotea sartuta, ez? Eta hau benetan, asunto latzatako horra da, ez? Simbologiko kipixu ondia dago lako. Osea, Barzenaz da azkenean da tesorero bat, eta tesoreroa da, eta partido batekoa, eta ez dauka, olako trascendentzia handia hori, ikusita gaino zelako izan duen, baina Rato dago beste eremu baten dago, Rato beste tamaina batekoa da, simbolikoki asko bego gorraua da, ez? Baina, gara, nik esango nuke hauen kasuan, zer gaten ematen da nagoa, hauren kasuan da, hau dira liberalak, eta neoliberalak, eta neoliberalen ikuspegitik, hau da, merkatuen sinisten duten ikuspegitik, beraientzat oso normala da presidente izatea, nazioarteko dirufuntzako presidente izatea, Bankiako presidente izatea, edo Espainiako gobernuko presidente izatea, eta kontu korronte bat edukitzea dirua beste herrialde baten, eta paraizu fiskalea. Berentzat hori ez da arazoa, horrek ez dauken jungo kontra esanik, hori etikoa da, ba berentzat etikak merkatua jartzen duelako, eta orduan libre badago dirua jartzea, eta dirua ipintzea leku baten obestean mugitzea aldea batetik bestera, zergatik eduki ez dirua Suizan, edo Kaiman Irletan, edo Bebekan. Berentza berdina da, hemen egotea, hori askatasuna dago mugitzeko dirua finantza sistematik, askatasun osoa egon behar da leku guztietan, bakoitzak jarri dezake dirua nahi duen lekuan, eta ez importa zu hemengoa zaren, hemengoa zaren, bestekoa. Beraz, horrelako ikuspegia baduzu, ez dago inungo problemarik. Gertatzen dena da, claro, hori egin dutela urte askotan, inungo problemarik gabe pentsatuz gaino ondo dagoela. Claro, gero krisia etorri da, eta krisia etorri denean, ba, jentea pentsatzen, ari da, haura, asunto ez bakarri legalak, baizik eta etikoak, jartzen ari dira, aurrez aurre, ikusi ja jentea ze pairatzen ari den, ez? Orduan, agertzen dira holako gauzak eta notiziak, eta jentea zaten nola, imposible, ez holako persona batek hau egitea, eta orduan, azten dira, tramankulio gehiten hau gordetzeko beste egiteko, baina hauen problema da, uste dutela hori egin zutena, ondo dagoela, torrez dagoela inungo problemarik, hori da gainera kaltegarriena, hori da gainera gauza gogorren, ez? Baina liberalan ikuspegia hori da, eta oso koherentea izan da berain ikuspegiarekin digorla ikusten dut.
Bukatzeko, Luis, paraizu fiskalekin bukatu behar da behin betikoz.
Bai, hori askotan esan dugu, ez? Oza, askotan da hu nik uste dut oso gai garrantzitsua dela, ez? Gaur ez dago inungo justifikaziorik, inungorik hori ba, justifikatzeko zergatik egon behar diren toki batzuk, leku batzuk, herrialde batzuk, irla batzuk berdin zait, non sekretu, banku sekretua dago, hau da, operazio iluna daude, eta gainera, diru batzuk ez dute tributatzen. Zergatik egon behar dan leku bat, munduan, onartua, poderetzuen artean onartua, non leku guztietatik diru eramaten da, beraien herrialdeetan, ez ordaintzeko ordaindu behar dutena. Tokatzen zaiena, hiritar bezala, eta hiritar errenta bat eta irabazi bat duten heinean, bere obligazioak fiskalki betetzea. Zergatik egon behar diren toki hori munduen, eta ez dago inungo justifikazio hori, ez dago arrazoi bat bakarra esateko horregatik daude, horregatik egon beharko lirateke. Justifik, ez dago bakarri. Bakarri da hori, poderitzuenak, diru gehien dutenenak, ez ordaintzeko ordaindu behar dutenak. Ez izatea hiritar dauden tokietan, eta beraiek ordaindu bertako, herrialdea funtzionatzeko, ekonomia funtzionatzeko, ongizate estatua funtzionatzeko, osasunak, hezkuntza funtzionatzeko eta zerbitzu sozialak. Beraiek ordaindu behar dutena tokatzen zaiena ez egiteko, erabiltzen dituzte horrelako tokiak, paraizu fiskala direnak. Eta zango dute gaine ez daudela momentuz paraizu fiskala, gero, guia iru lau daude, ez. Paraizu fiskalak oraingoz daude iruro gehieta mabi paraizu fiskal. Batzu esango dute ez ja ez dira paraizu fiskalak. Baina paraizu fiskala esaten badugu direla lurraldeak non, dago sekretua edota jenteak ez du ordaintzen ordaindu behar duena, hori paraizu fiskala da. Eta hori aurre egin bazi eta hor nik uste dut ezkerreko alderdiak eta gizarte mugimenduak eta hau da, eta hiritarrak honen aurrez aurre egin behar dugu presio eta holako korronte eta holako uholde handi bat, ba hauek desagraitezen. Osea, ez dago inungo uste dut izugarrizko kaltea egiten ari dira, ez? Baina hau gaine ez bakarrik, osea, hirugarren munduan hango dirua dutenak eta hango beste ateratzen dituztelako diruak bertan utzi gabe eta baina baita ere hemen ere, hemen ikusten dugu ze gertatzen ari da. Osea, 30.000 lagun hor, zen nola posible 30.000 lagun, osea, espideun ez dakiz nola. Osea, hori desagertu, punto, eta kabo. Eta ez da inorraza, herri alda beratzak esaten badute, 5 minutu daukazue, ala 24 ordu, esateko Suizari, edo Gibraltari, edo Kaiman Irlai, edo Jerseyko Irlai, daukazue 5 minutu, edo 24 ordu, paraizu fiskala desagertzeko. Eta kitxo, eta hori izbadezu egiten, zuekin ez du inork operazio bat egingo, eta blokeatuko dizkizu dugu operazio guztiak eta harreman guztiak mundu guztiekin. Eta ez dute irauten hobeta lehor du. Eta borondate behar da. Eta borondate hori egiteko, herritarrek indarra eta bultzatu egin behar dute, eta gogor. Eta nik uste dut hau izan behar dela, ezkerreko alderdi guztien da herritarren eta gizarte mugimenduen artean, helburu oso garbia. Lortu paraizu fiskala desagertzea. Horrekin, nik uste dut aurrepasu galantek emango liratekela, orain egun hauetan aspaldiko, hilabetetan dikusten ari garena, ez? Hau da, iruzur fiskala, jenteak diru opakoa biltzea, ez dakin nongoak, hau dana desagertuko litzateke. Eta hor, azkenen da, paraizu fiskala daudelako. Huri ere desagertu bat.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unizateko irakasle eta ekonomian aditua. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta datorren astearte.
Urrengo arte, bai,
agur.